Já, spurningin er svo til Rík Nordheim, landsforskunni og mentamálum og við gjöndu ábyrðarbyrðinu og fæstaskólaunum, kannan sé við mæra. Ábyrðarbyrðinu mitt land og kommunum er jána vittjast í almenna rúminum og ekki minst hefða tingju. Við hafa nú fynntu og greiðar byrði af fleiri ökjum í samfélanum mitt landa badnansingjum, badnavendartænastinu og það sænasta er svo eldri ökjum. Á fæstaskólaunum hafa kommunar ábyrðinu á til tónum fysisku rammunum með að landi og ábyrðinu undrískali innvaldnum og lærar að lönnum. Þegar við fleiri fórum vissi að verið trúblokka við ágreði ábyrðarbyrðnum, sæljóður að verið ýmiskus kommunar hafa skipa ökja. Om allan er alltaf fast við verðan og byggnaðum, er nægjult að skapa kapping mellum skjólarna fyrir að tryggja bestu gösku, bæja fysisku rammunar og í undirvísingina. Þú hefur verið áhverst að skapt mörgleika til að fara eldin að velja hverjum skjóla bönnuna kom þú gynntu í, æsnum mellum kommunir. Þeir eru aðsett og í grann 1925 í fokkanulegina að í minnsta lagi 30% krefjana fólkakvöðu móti nýjulegging af hennu skjóla skal fólkakvöðu haldast. Viljaðu stendur að 30% af tæminni ekkert hafa innskjáð ágöða skjólan verður hann varvettur. Því verður hessir fyrir undirspurningarnir settir. Erum ekki nefnir allanur að gera grott ábyrðarbyrði af fólkaskjólausnum við land og kommunir. Það næstu, við erum umhugsa að gera frutt skjóla og allt svo þess að fara eldur sjálf og koma að velja hvorn skjóla börnunni gengur í. Þann þrjóðja, er fólki akkurðan eftir aðsöðningin í grann 1925 í fólkaskjólalaginu, það fara eldur koma að krefja fólki akkurðu bindanda og nummer 4 er til aðsöðningin í grann 1925 í fólkaskjólalaginu að skjólan verður varvettur um 30% af tæminni ekkert hefur innskjöpja. Mestir þetta að skjólan verður varvettur í verandi leikju. Þetta stendur það framvist frutt upp til kommunistöðinu að gera breytingar.